урматтуу каарман, сиз азаттыктан өңү тапталык берүүсүнөн шайлоонун үгүт-өнөктүгүн жыйынтыгына арналган талкууну угуп жатасыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан кыргыз орус славян университетинин профессору Бекбосун Бөрүбашев, шайлоого байкоо салган Жарандыкоом демократия үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ашыракунова катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Эми кийинки сурообузда өзү шайлоо өнөктүктөрү парламентке кирүү үчүн атаандашып жаткан партияларды кызыл чекке түшүргөн өзөк темасы болот ар бир шайлоо өнөктүгүндө. Кезинде Кыргызстанда мына конституцияны өзгөртөбүз деген маселе саясий өнөктүктөрдүн негизги өзөк маселеси болчу. Азыркы өнөктүктө да төрт партия бийликке келсе конституцияга кайра кайрылабыз деп жатышат. Бирок конституция же башка Кыргызстандын алыскы келечекке өнүгүү траекториясына тиешелүү концептуалдуу маселелер боюнча партия лидерлери ортосунда олуттуу талкууну теледебаттардан өзүңүздөр айткандай көрө алган жокпуз. Азыр менимче мына шайлоочуларды конституциядан мурда да эң көп тынчсандырган экономика, калыстык үчүн айта кетели, айрым партиялар атайын даярдалган программаларын элге алып чыкты. Партиялардын бири мына президенттин 2017 жылга чейин гана эсептелген стратегиясына таянарын айтса, экинчиси агыл бирсин секирги деген программасын сунуш кылып, улуттук дүң өндүрүштү 2030 жылга карата 2 эсе көбөйтүүнү убада кылып жатат. Экинчи партия 15 мыйзам деген дагы өзүнүн программасын сунуш кылды. Аткарылышы али суроо жаратса да, ошол программалардын элге жетиши эми партиялардын каржылык жана медиа ресурстарына көз каранды болду окшойт мына үгүт өнөктүгүнүн учурунда. Менин сурайын дегенимде ушу жекшемби күнкү добуш берүүдө кыргызстандык шайлоочу эмне критерийлерди эми негизге алат да, эмнеге таянып чечим кабылдат деп ойлойсуздар? Динара айым,
билбейм, анткени биздин шайлоочулар негизи ар кандай. Эгерде мына карап көрсөк, мына бизде азыр айтып атат, добуш сатуу болуп атат, айрым партиялар деген ушинтип шайлоочуларга акча таратып аванс берип, анан кийин калганын болсо добуш бергенден кийин беребиз деген ошондой бир ушактар болуп атат. Андан тышкары албетте шайлоочулар болсо биз көнчөсү эмес, бирок ошол дагы өзүнчө бир топтор дагы бар, биз баарына каршы добуш беребиз деген да ошондой топтор болуп атат. Үчүнчүсү болсо албетте ошол саясий партияны көрүп, мен билем кимди тандаганымды, мага ушул партия жагат деп ошондой дагы ошондой ар кандай. Ошондуктан бул жерде конкретно бир критерия, кайсы критерия менен берет экенин мен айта албайм. Көбүнчөсү баягыл шайлоочулар жаңы адамдарды көргүсү келип атат парламентте. Абдан жанагыл дебатта деле ошол көрүнгөнү көп жанагыл эски иштерине карап абдан көп критикалар болгон мурдагы бийликте жүргөн адамдарга. Ошондуктан бул жерде ошо жаңы адамдарды келген, жаштарды алып келген партияларга дагы ошо көбүрөөк ошо басым болот болуш керек добуш берип атканда, ошо өзүнүн тандоосун жасаганда. Бирок дагы албетте жанагыл саясий партиянын негизи ушул баардык Кыргызстанды кыдырып, ошол баарына ошо жетип, концерт менен жеттиби же кайсы дагы башка бир менен жеткени, ошол дагы бир өзүнүн таасирин берет да.
Бекбосун мырза,
суроого мен да жооп берип коеюнбу?
Сиздин пикириңиз.
Кыргызстанда шайлоочуга абдан оор абал түзүлүп калды да. Шайлоочуга, шайлануучуга эмес, шайлоочуга, электоратка. Эмне үчүн дегенде электораттын тандоого мүмкүнчүлүгү жок, анткени партиялык тизме электорат аркылуу түзүлбөйт. Партиялык тизме партиянын башчысы, партиянын лидери, балким саясий кеңештин чечими менен түзүлөт. Ал ар кандай фактор менен түзүлүп калат да, тууганчылык, жердешчилик, анан акча, анан ар кандай маселелер менен түзүлүп калат. Ошон үчүн могу жерде биз шайлоочуну эле баягы басаңдатып бергенин кереги жок, анткени шайлоочунун мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде мурунда шайлоочунун мүмкүнчүлүгү болчу экен, азыр андай жок. Бул бир жагы. Экинчи жагы, туура баягы шайлоочу мисалы үчүн ошол эле тизмеде мисалы үчүн өзүнө жаккан кишини шайлайын десе, аны тизменин 50-чүсү, 30-чусу, 40-чусу, 150-чүсү болуп турат. Ошон үчүн ушундай оор абал түзүлүп калды да. Бул оор абал кантип түзүлүп калды? Бул оор абал мыйзам жолу менен түзүлүп калды. Ошон үчүн ушундай абалды түзгөн, шайлоочунун шайлоого болгон мүмкүнчүлүгүн чектеп койгон мыйзамдарды, мыйзам ченемдерин биз алып ташташыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, шайлоонун убагында мына менин коллегам да айтып кетти, чындыгында баягы ар кандай факторлор болот да. Мисалы үчүн административдик ресурс деп коет, же болбосо сатып алуу пот күп деп атпайбызбы? Ал эмне жокпу Кыргызстанда? Ошондон башка эле тууганчылык жолдору менен, таанышчылык жолдору менен. Ошон үчүн Кыргызстандагы шайлоочунун абалы оор эле бойдон калып калды. Эми аны ушул азыркы абалда, азыркы мыйзамдардын чегинде, өлчөмүндө чечиш оор болуп калды. Анткени азыркы шайлоо мыйзамы, шайлоо мыйзамы бул баягы саясий элитанын кызыкчылыгына ыңгайланып жазылып калган. Ошон үчүн келечектеги 6-чы чакырылыштагы депутаттар ушул жагына көңүл буруш керек. Жанагы мисалы үчүн мына мурун баягы наказ избирателя деп койчу, шайлоочунун баягы тиги эмеси болчу, өтүнүчү болчу. Азыр менимче булар жылдан жылга ушул наказ деген унутуп баратышат. Мисалы үчүн тиги талапкер келсе айтчу, ай муну кылып бер, тигини кылып бер депчи. Ошон үчүн мына азыр коомчулук кайрылалы деп атабыз, бир чоң чоң наказдарды берели деп атабыз, блок наказдардычы, социалдык маселедеги, саясий маселе, тиги экономикалык маселелер боюнчачы. Мына ошолорду булар аткарыш керек, антпесе болбойт. Анткени азыркы шайлоо мыйзамы боюнча бул элитага үчүн абдан жөн эле бир жакшы шарттар түзүлүп калды. Эч кимге жооп бербейт, каалаганын шайлайт, каалагандай кылат, капчыгын чоңойтот. Бул деген шайлоо эмес.
Бирок ага мен кошулам, жанагы шайлоочуга азыр жеңил тандоо боло албайт деген ошол чынында эле ошондой азыр туура. Анткени шайлоочу мурда барып саясий партияда кайсы адамдар кирди, ошол адамдын кайсынысы ага жагат, ошо менен эле жеңил добуш берип койчу да. Азыр болсо эми баары аралашып кетти. Ошол эле депутаттар, мисалы биз кечээ атайын маалыматтык чогултуп карап көрдүк, түзүп койдук да, 120 депутаттын канчөсү өзүнүн партиясында калып, канчөсү бул шайлоого катышпай талапкер болбой калды, а канчөсү партияны алмаштырды. Анан ошол жерде жаккан адамдар башка партияга кетип, ошол Бекболсун ага айтып кеткендей, бирөө жагат ошол эле саясий партиянын тизмесинде, а экөө жакпайт. Ошондо шайлоочу эми жанагыл адамга карата же талапкерге карата добуш жасай албай калды. Эми программасы менен жасайын десе, программасы баарыныкы окшош. Анда эми кандай добуш жасаш керегин? Эми бизде мурда шайлоолордо мындай кичине жеңилирээк болчу шайлоочунчу добуш берген. Анткени бийликке каршы деп туруп оппозицияга добуш беришчи. Эгерде бийлик көбүрөөк басмырласа, а биз деген ушул партияны колдойбуз деп барып ошол оппозиционный партияга добуш берип койчу, же катышпай койчу, же ушундай. Азыр болсо эми кимсин тандарын, бул жерде чынында эле абдан оор. Эми аны көрөбүз, дагы ошо канча шайлоочу келип ошо өзүнүн добушун жасайт экен.
Бирок эми мына батыштык баяндамачылар, байкоо салгандар, журналисттер жазып жатат, Кыргызстандан бир айырмачылыгы ушу, коңшуларынан баары бир шайлоонун жыйынтыгын алдын ала болжолдоого болбойт, күтүүсүз деп, бул бир айырмачылык деп. Муну эми муну биз да моюнга алыш керекпиз. Ушинтип жашап эч ким билбейт дейт, эртең мисалы кайсы партия жеңерин. Эми акыркы суроо мен сурайын дегеним,
эч ким билбейт, эч ким билбейт.
Менин акыры
балким бир эки киши билет Кыргызстанда ушунун жыйынтыгын.
Көрөйлү эми, бирок муну ушу батыштык баяндамачылар, байкоочулар өзгөчө бөлүп, өзгөчө бөлүп, ушунусу менен кызыктап атат да Кыргызстан шайлоосу. Менин эми акыркы суроомда улуттук статистикалык комитеттин соңку маалыматтарына караганда Кыргызстан калкынын саны мына 5,800,000 ашып калыптыр да. Мунун бери дегенде 3,5-3,7 миллион шайлоого укугу барлар, бирок биометриканы буга чейин мына расмий айтылганда 2,700,000 киши тапшырды. Ортодо 800,000 же 1,000,000 адам жок. Булардын көбү эми миграцияда жүргөндөр болушу мүмкүн. Элдин катышуу активдүүлүгү кандай болот деп ойлойсуздар да бул шайлоодо, Динара айым?
Мен ойлойм, жер жерлерде, башка региондордо, эми Бишкек бизде деген өзүнчө айырмаланат. Бишкекте электорат деген абдан мындай активдүү эмес көбүнчөсү, бирок ошо жер жерлерде шайлоочулар абдан активдүү эле катышат. Анан эми бул жерде азыркы шайлоо жаңы технологиялар менен өткөзүлүп атат. Ошол биометрика негизинде ошол тизмелер кандай түзүлгөнүн биз эми шайлоо күнү көрөбүз. Ошол жерде мен ойлойм, шайлоочулар көбүнчөсү барат. Анткени биринчиден эми саясий партиялар бир айдын ичинде шайлоочуларды кызыктырды менин оюмча. Экинчиден ошол эле жаңы технологиялар кандай иштейт экени, мен ойлойм, ар бир шайлоочуга деле кызык, ошон үчүн деле барат. Ошондуктан мен ойлойм, бул активдүү эле катышат бар.
Бекболсун ага, эми бул эл көбүрөөк катышканы маанилүү го, шайлоонун ушу саясий бийликкерген саясий партиялардын баягы бийликтеги легитимдүүлүгүн да арттыруу үчүн мурдагы парламентте мына 30% добуш менен отуруу деген да сындар айтылбады беле?
Туура, мисалы үчүн демократиялык мамлекеттерде шайлоого, ошо шайлоого бара турган электораттын 50%тен көбү катышса шайлоо болду деп айтат да. А биз ушу акыркы 5 жылдардан бери ушуну биз алып таштадык. Мындай нормабызда бурун бар болчу.
Чехияда бек болсунган жок. Бул талаштуу көп жерлерде канча кезел өтөт деп айтылат да. Көп Европада.
Мен өзүм ойом айтып коёюн. Ал Европада эми Европаны көрүп атпайбызбы? Эми биз Кыргызстанбыз да. Анан ушу акыркы 5 жылда алып таштады ушунучу. Мисалы үчүн азыр 2 киши келсе дагы шайлоотту деп коёт. А бирок эми болуп туруп ошондой проблема бар. Бирок мындай өзүң айткандай баягы шайлоого эл катышса жакшы болмок. Мисалы үчүн бир 80-90% катышып, ошонун бир көпчүлүк добуш менен алып келсе дагы бийликтин легитимдүүлүгү, бийликтин мыйзамдуулугу жакшы болмок, алардын жүзү жакшы болмок. Бул бир жагы. Экинчи жагы эл катышпайт. Эл эмне үчүн катышпайт? Мунун эки себеби бар да. Биринчи себеби баягы абсентизм деп коет илимде. Бул баягы мисалы үчүн шайлоочу шайлоого барбайт. Ал анткени ошо шайлоо анын талабына жооп бербейт, же болбосо анын партиясы жок, же болбосо ал каалаган көздөгөн кишилер ошо тизмеде жок болот дагы ал өзү барбай коет. Бул добровольный да, өз алдынча бул барбай коет. Бул бир жагы. Бул Кыргызстанда бар. Экинчи жагы шайлоону азыркы убакта мисалы үчүн мыйзам жолу менен шайлоого катышпаганга биз чектеп койдук да. Мисалы үчүн биометрикалык баягы маалыматың жок болсо шайлоого барбайсың деген, мына өзүңөр айтып кеттиңер, 800 миллионго чейин адамдын ушул жанагы биометрикалык маалыматы болбогондуктан булар катышпай калышы мүмкүн да. Мына ушул эки багыт менен баратат. Экөө тең чындыгында баягы мындай бир тескери көрүнүш да. Ошон үчүн шайлоодун активдүүлүгү эми азыр менин оюмча кетет да, бир миллиондун 1.5 миллионго жакын киши катышыш керек деп ойлойм да шайлоодочу. Анткени жер жерден биз угуп атабыз, көрүп атабыз, абдан баягы активдүү иштеп атышат. Менимче менин өзүмдүн жеке граждандык оюмду айтсам, мисалы үчүн шайлоого биз барышыбыз керек дагы, өзүбүздүн чечимибизди айтышыбыз керек. Үйгө жатып алыштын эч кандай кереги жок деп ойлойм.
Рахмат анда, урматтуу коноктор. Ушу менен азаттыктын өңү тапталык берүүсүн аяктадык. Бүгүн биз шайлоонун үгүт өнөктүүнүн жыйынтыгын талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекболсун Бөрүбашев, Жарандыком демократия үчүн коалициясынын башчысы Динара Ошракунова катышты. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыздар. Сиздерге чоң рахмат.